Sputnikin lento sai maailman haukkomaan henkeään. Presidentti Eisenhower taas sai aimoluokan paskahalvauksen ja kaapista kaivettiin ummehtunut natsi. Werner von Braun totesi happamasti, että he olivat tienneet jo vuonna 1955 Neuvostoliiton ehtivän ensin, eikä Vanguard-ohjelmalla ollut toivoakaan tehdä sille yhtään mitään. Redstonen asevarikko muutettiin Marshallin avaruuskeskukseksi. Von Braun oli sen johtaja. Saturnus-ohjelma alkoi. Oikeastaan ainoa merkittävä jäljellä oleva askel olisi miehitetty avaruuslento. Sekä Neuvostoliitossa että Yhdysvalloissa värvättiin avaruuslentäjiksi nuoria ja kokeneita hävittäjä- ja koelentäjiä. Puoli, josta ammennettiin, oli kermaa geenipuolikakun pinnalta. Hävittäjälentäjät ovat valmiiksi hyvin valikoitua joukkoa, joiden on oltava kunnoltaan ja aisteeltaan erinomaisia. Lisäksi hävittäjälentäjillä on oltava henkisiä kykyjä. Heidän on kyettävä tekemään havaintoja ja niiden pohjalta päätöksiä salaman nopeasti, kyettävä niin taktiseen kuin strategiseen ajatteluun, johdettava sekä omaansa että yksikkönsä taistelua tilanteen muuttuessa nopeasti. Tämän lisäksi laivasto ja ilmavoimat hyvin teknologian nojaavina asevoimien haaroina suurvalloissa ja pitkälti vähäisemmissäkin nationalistisissa yksiköissä, jos eivät suorastaan vaadi, vähintäänkin rohkaisevat upseereitaan opiskelemaan korkeakoulututkinnon. Avaruuslentäjiksi koulittiin siis niin fyysisiltä ja henkisiltä kyvyiltään kansakuntien valioyksilöiden joukosta parhaat, todellinen valiojoukko. Kyse oli enää siitä, kuka ehtisi ensiksi. Se oli aurinkoinen päivä Baikonurin kosmodromissa huhtikuun 12.1961. Lämpenevä kevät saa muuttui kirkkaaksi infernoksi. Mahtavat kerosiinilieskat syöksyivät läpi kosmodromin liekkikuilujen ja majesteetillinen avaruuskynttilikkö kohosi jälleen kerran Kazakstanin arojen ylle. Se erosi R7 lähinnä sillä, että sen hyötykuormana oli kolmas rakettivaihe, kuuluotainteen laukaisuun käytetty lunavaihe. Sen ympärillä oli ballistinen suojakuori, joka heitettiin pois ykkösvaiheen sivurakettien mukaan. Kuoren sisältä paljastui lieriömäinen huoltomoduuli, jonka nokassa lepäsi alumiininen pallo kuin paistettu munaa pyttipannussa. Pallo oli muokattu Zenit-tiedustelusateeliitin runko, jonka sisällä oli kamerapaketin sijaan neuvostoilmavoimien yliluutnantti Juri Gagarin. Hyvän tuulinen Gagarin säteili radiotaajuuksilla punatähden loistoa maailman kuunnellessa sydänkurkussa. Ihminen oli nyt astunut avaruuteen. Gagarinista tuli itsetuntonsa huivulla paistattelevan ydinase suurvallan sankari. Kapselin ohjausjärjestelmä laukaisi jarrurakettinsa, mikä sai sen kiertymään kiihtyvästi maata kohti kiertorataa nopeuden laskettua. Huoltomoduuli irtosi ja avaruuskuula syöksyi ilmakehään vakautuen massakeskiöllään oikeinpäin. Ilmakehän kompressio jarrutti sitä 8G:n kiihtyvyydellä ja 7000 metrin korkeudessa Gagarinin heittoistuin toimi. 4000 metriä alempana kapselin jarruvarjot avautuivat, samoin Gagarinin laskuvarjo, ja molemmat laskeutuivat Saratovin oblastiin. Maanviljelijät katselivat ihmeessään laskuvarjon varassa laskeutuvaa oranssihallarista miestä. Gagarin keräsi varjonsa ja huusi, älkää pelätkö, olen neuvostokansalainen ja palannut avaruudesta. Minun täytyy löytää puhelin, jolla soittaa Moskovaan. 2 päivää palunsa jälkeen häntä kuljetettiin avoautossa riemusaatossa läpi Moskovan, missä Hurutsev juhlallisesti ojensi tälle suurvallan korkeimman arvomerkin, Neuvostoliiton sankarin arvonimen. Karismaattinen ja esiintymistaitoinen Gagarin oli palannut avaruudesta majuurina ja nousi hetkessä maailmanluokan supertähdeksi. Mies oli pienikokoinen, 157-senttinen, joten varikolta pikaisesti noudetut univormut olivat hänen yllään liian suuria, mutta aina hyvän tuulisesti esiintyvä Gagarin ei moisesta piitannut, ja miksi olisikaan, hän oli nyt sankari, lentäjä ja ammattisotilas uransa huipulla, ja osin juuri siksi, että pienikokoisena mahtui Vostok-kapseliin ongelmitta. Gagarin kiersi hyvän tahdon lähettiläänä ympäri maailmaa ja valloitti sydämiä kaikkialla hymyllään ja sukkelalla huumorillaan. Voitto oli täydellinen. R7-tarina mannerten välisenä ohjuksena päättyi melko pian. Strategiset ohjusjoukot luopuivat siitä 1968. Sen korvasivat uudemmat ohjukset, sillä R7 vaati suuret, raskaat ja hyökkäyksille alttiit kiinteät laukaisulaitteet, ja se piti tankata nestemäisillä polttoaineilla laukaisualustalla, joista nestehappi oli vaikeasti käsiteltävää superkylmää nestettä. Sen sijaan kantorakettina se jatkoi. Sillä oli nyt saavutettu suuria voittoja, joten se oli propagandalle tärkeä. Lisäksi se kehittyi koko ajan ja osoittautui mahtavan muuntautumiskykyiseksi. Se oli valmistuessaan ollut suorituskyvyllään maailman terävintä kärkeä, joten sen kapasiteetti riitti suureen määrään tehtäviä. Vostok-ohjelmaa jatkettiin Gagarinin jälkeen. Ne olivat kaikki uusia suuria voittoja. Vostok kakkosella laukaistiin elokuussa 1961 avaruuteen German Titov, joka kiersi maapalloa kokonaisen päivän. Vostok 3 ja 4 laukaistiin 1962 samana päivänä, ja ne lähestyivät kiertoradalla näköetäisyydelle toisistaan. Telakoituminen kiertoradalla oli mahdollista. 1963 Vostok 6 kantoi avaruuteen ensimmäisen naisen, Valentina Tereskovan. Semjorka oli ansainnut kannuksensa. Ne kannukset ovatkin mahtavat. Semjorkasta kehitettiin nopeassa tahdissa uusia variantteja. Myös itse rakettiytimen rakennetta vahvistettiin, laajennettiin ja moottoreita suurennettiin. Sojuusperhe on laajentunut todella monihaaraiseksi vuosien saatossa, sillä se on käytössä yhä. R7-rakettiperhe on koko avaruusliikenteen todellinen kulmakivi. Sillä on ammuttu luotaimia äsehtimään kiertoradalle, Kuuhun, Venukseen ja Marsiin sekä avaruuslentäjiä niin itsenäisissä aluksissa kiertoradalle kuin avaruusasemille. Vuosituhannen vaihteeseen mennessä R7 oli laukaistu avaruuteen 1628. Se on maailman käytetyin kantoraketti. Laukaisujen onnistumisprosentti on tyrmäävä 97,5%. Semjorka lentää yhä 64 vuotta ensi laukaisunsa jälkeen. Jokainen laukaisu jättää taivaalle mahtavan hetkellisen monumentin, kun sivuroketit irtoavat. Ilmiö nimettiin tarinan todellisen sankarin mukaan Korolovin ristiksi. Semjorka on monumentaalinen esimerkki. Mannerten välisestä ydinohjuksesta tuli avaruustutkimuksen kivijalka. Miekka todellakin taottiin auroiksi. Itäblokin avaruuskynttelikkö on sankareiden tarina.